Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdun daşyny dölen garandaşlary we dostlary üçin ýaz çäreleriniň geçirilmegi ýygjamlandy. Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki habarçylarynyň söýlerine görä, Amara welaýatynyň bir etrawynda bir hepdäniň dowamında daşary ýurtlarda ýogalan we jaýlanan 4 adamyň hatyrasyna ýaz çäreleri geçirilipdir. Soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenistanyň günorta sebitinde Mara etrawynyň owalarynda ýurdun daşynda ölen 4 adamın hayatı geçirildi. Onların ikisi Mara etrafının Ak Altın Ovası'ndan. Bu arada haber veren Azatlık'ın yerli haberçilerinin söylerine göre onların hemmeti yurdun daşında zehmet çekip Türkiye'de yoğuluptur. Adata göre merhumların üçüsü, yedisi ve kırkı veriler. Haberçiler merhumların maşkalaları için yitik azabından başka da yakınlarını cahilap bilmezliğinin koşmaça ulu gaygı olyandığını belli yerler. Koronavirus pandemiyeti bilen bağlanışıklı halkara uçuşların yatırılmağı işeyle de Önki yıllarda raýatlaryň ýurtdan çykmagyny gerdilen dürli çäklendirmeler sebäpli türkmenistanlaryň ençemedi ýurdun daşyna gidip gelmek mümkinçiliginden uzak wagtlap mahrum bolýarlar. Aýry mesele, ýurdun daşynda ýogalanlaryň watanyna getirilip jaýlanmagyna mümkinçiligiň tas bolmazlygyna degişli. 11 aprelde Azatlyk radiosynyň ýurdun daşynda bilim alýan ýaşlaryň arasynda bir näçesiniň ýogalmagyna degişli ýagdaýlar hem mälim boldy. 5 aprelde Adygeýanyň döwlet universitetiniň Talebi Mary vilayetinden Orad Murat Nuryagdiyevin işleyen yerinde Soçi'deki kuruluşuk meydançasında 5. kattan yıkılıp yoğulandığı məlim buldu. Dostlarının sözlerine göre Orad Murat Nuryagdiyev Maykop şehrinin Adigey Respublikasının payitahtındaki Musulman qonumçılığında caylanıptır. Yeni bir yagdiyev arada Türkiye'de yerleşen Türkmenistan'ın yaşlar hareketinin aktivisti Dur Sultan Tağan ve Gürrün verdiği onun sözlerine göre 9. aprelde Ortiyatın Krasnodar regionunun Armavir şehrinde bilim alın 1998-nji ýylda doğulan daşy gyzly Roza Babajanowa ketel zerarly aradan çykypdyr. Taganowanyň söýlerine görä merhumyň en atasynyň gyzynyň jesedini öz ýurduna alyp gitmek synanşyklary şowsa bolupdyr. Türkmen elçihanasynyň wekilleri kömek etmekden ýüz öwürüpdir. Roza Babajanowanyň watandaşlary özleri pul ýygnap ony Armavirdäki musulman gonumçylygynda jaýlapdyr. Azatlygyň habarçylary özel türkmen migrantlarynyň Türkiýede ýogulyp şol ýerde jaýlananlygy barada bir näçe ýerde habar berdi. Köp halatlarda merhumun garandaşları cesedini qeytxa vaqtta alıp bilmenlik üçin ölen Türkmen rayatı İstanbul'un xossarsız adamlar üçin niyetlenen qonamçılığında caylandı. Köplenç Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki diplomatik vökülxanalarının ölen rayatların cesedlerini vatanına ekitmek üçin özlerine edilen yüzlenmelerden boyun kaçıranlığını şayetler gurrun verpti. Şeyli vakaların birinde İstanbul'un kuruluşuk meydançasında helak olan 1986 yılda doğulan Livaplı adamın en atasına oğlunun yoğulmağından bir yıl geçen son, onun Türkiye'de caylanan yerini anıklap, 2018 yılda mazarına varıp kayıtmak miyesir edipti. 2020 yılın Mart ayında İstanbul'un qonamçılığında birden onlarca Türkmen rayeti caylandı. Yatama raktın köpçülükleyin zehirlenen 60'tan qovrak Türkmen rayeti İstanbul'un kesilxanasına düşüpti ve onların tas hemmesi yoğulupti. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçihanasının vekilleri öz rayetlerine yoğulundurun cesetlerini vatanına alıp gitmek için kömek vermekten yüz övürdüler. Tersine onların caylanmağına ve yatına katnaşan adamlara hem de öz vatandaşlarına kömek verenlere batış ettiler. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin çaveden dokumentine göre Türkmen diplomatları Türk hakimiyetlerinden Türkmenistan'ın rayetlerinin qonumçuluklarda hem yaz çarelerinde yığınanmağının önünü almağını hayiş ediptir. Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ve Türkiye'deki diplomatları ağzalan vakalar varadaki haberleri ne tasdikladılar ne de ret ettiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsağında daşarı yurtlardaki Türkmen diplomatik vekilhanalarının işgarları ve devlet haber veriş serişteleri Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlarda baştan geçiriyen kıyınçılıkları varada resmi haber vermeyerler. Azatlığın haberçılarının aitmağına göre sonku 10 yıllıkta hatım yayvanlanan zehmet migrasyasının fonunda köpler yurdun daşına çıkan son vatanına değil ýa da öle gaýdyp bilmejegine göz ýetirýärler. Emma muňa garamazdan ýurtdaky durmuşyň agyrlaşmagy derarly ilat arasynda daşary ýurtlara gitmek isleýärler barhartýar. Habarçynyň belleşi ýaly köpler ýurtdan çykmak üçin halkara gatnawynyň täzeden başlanmagyna garaşýar. Türkmen häkimetleri ilatyň sany, migrasiýanyň möçberi, ölüm wakalary şol sanda ýurdun daşynda ýogulýan raýatlaryň sany we beýleki zerur statistikany çap etmeýärler.